Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը։ Դատարանն անփոփոխ թողեց Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ առաջին Ատյանի կայացրած վճիռը, բայց կիրառեց համաներում։ Չնայած այդ ամենին, Նիկոլ Փաշինյանը կարող է անազատության մեջ մնալ ևս 3 տարի։
Փայտարակ դատական ակտ կայացրեցին։
Հրապարակված դատավճրի վերաբերյալ կներկայացնենք իշխանության և ընդդիմության թևից հնչող առաջին արձագանքները։
Եթե Նիկոլ Փաշինյանն դիմի ներման դիմումով, գուցե բացթողենք, դա արդեն Նիկոլ Փաշինյանի խնդիրն է։
Այս բոլոր դատակրնությունները, արդարադատության ֆարսերը։
Սեր Սարգսյանը պաշտոնական այցով մեկնում է Ֆրանսիա, Փարիզի մեր թղթակցի անդրադարձը կլսենք թեմային։ Թուրքիան չի շտապում ետ ուղարկել Միացյալ Նահանգներում իր դեսպանին։ Կներկայացնենք միջազգային մամուլի անդրադարձը Հայաստանի մասին, ուշադրության կենտրոնում կրկին հայ-թուրքական հարաբերություններն են։ Կխոսենք նաև դոլարի տատանվող փոխարժեքի մասին։ Այս ամենը րոպեներ անց, այժմ Հեղինե Բունյացյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր երրորդ այցով մեկնում է Փարիզ, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն վաղը Ֆրանսիայի նախագահ Երիսեան պալատում կհյուրընկալի Սերժ Սարգսյանին, երկու ղեկավարները կքննարկեն հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների օրակարգը, միջազգային եւ տարածաշրջանային հրատապ խնդիրներ, այնուհետև հանդես կգան մամուլի ասուլիսով։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով աշխատանքային այցով գտնվում է Մոսկվայում, երեք հանդիպել է ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը հանգամանորեն անդրադարձել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, ինչպես նաև տեսակետներ փոխանակել երկողմ և միջազգային մի շարք հրատապ հարցերի շուրջ։ Թուրքիան հայտարարում է, թե չի շտապում վերստին Վաշինգտոն ուղարկել Միացյալ Նահանգներում իր դեսպանին, ով հիշեցնենք ետ էր կանչվել ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովում հայց ցեղասպանության շուրջ ընդունված բանաձևից հետո։ Թուրքիայի դեսպանը Վաշինգտոն կվերադառնա միայն այն ժամանակ, երբ Անկարան հստակ ուղերձ կստանա Միացյալ Նահանգներից բանաձևի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ, Սաուդյան Արաբիա կատարած այդ ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը և ընդգծել. «Չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները կորոշի կորցնել իր ռազմավարական դաշնակցին պարզ քաղաքական քննարկումների պատճառով»։ Ավելի վաղ հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը, ընդգծելով, Թուրքիան կշարունակի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, միևնույն ժամանակ թույլ չի տա որևէ պետության ճնշում գործադրել այն հարցերում, որոնց շուրջ անհնար է զիջումների գնալ։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը այսօր Շվեյցարիայում վերսկսել են բանակցությունները միջուկային սպառազինությունների կրճատման պայմանագրի շուրջ, որի գործողության ժամկետն ավարտվել է անցած տարեվերջին։ Սա կողմերի միջև ընթացող բանակցությունների արդեն 10-րդ փուլն է։ Նախկինում պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են, որ մոտ են վերջնական համաձայնությանը, այդուամենայնիվ առկա են մի շարք չլուծված խնդիրներ։ Մասնավորապես հաղորդումների համաձայն Ռուսաստանը պահանջում է, որպեսզի նաև պայմանագրից դուրս գալու հնարավորություն ընձեռվի այն դեպքում, եթե պաշտոնական Մոսկվան Վաշինգտոնի հակահարթյուրային պաշտպանության համակարգը կդիտարկի որպես սպառնալիք սեփական անվտանգությանը։ Ուկրաինայի խորհրդարանը պարզեցրել է կոալիցիա ձևավորելու մասին օրենքը, որի համաձայն այսուհետ կառավարության ձևավորմանը կարող են մասնակցել ոչ միայն խմբակցություններ, այլև անկախ պատգամավորները։ Գործող կոալիցիան փլուզվել էր անցած շաբաթ, և այս ողջ ընթացքում նախագահի գլխավորած ռեգիոնների կուսակցությունը ոչ մի կերպ չէր հաջողվում նոր դաշինք ձևավորել։ Նախկին վարչապետ Իլյա Տիմոշենկոյի բլոկը մասնավորապես հայտարարում էր, թե կհամագործակցի միայն այն դեպքում, եթե ստանա վարչապետի պաշտոնը։ Այժմ բարեփոխված օրենքը ստորագրելուց հետո կոալիցիան կարող է ձևավորվել նաև առանց Տիմոշենկոյի բլոկի մասնակցության։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի լիակատար աջակցություն տրամադրել Իսրայելի ղեկավարությանը երկրի անվտանգությունը ապահովելու գործում, այդ մասին այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը Երուսաղեմում Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահու հետ հանդիպման ժամանակ։ Իր հերթին Նաթանյահուն նշել է, որ շարունակել է լուրջ ջանքեր գործադրել Պաղեստինի հետ հակամարտությունը կարգավորելու և Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ առաջացած լարվածությունը հարթելու ուղղությամբ։ Ակնկալվում է, որ վաղն արդեն Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը խնդրի շուրջ բանակցություններ կվարի Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Բայդենի մերձավոր արևել կատարած այցից մի քանի ժամ անց մասնարապես վերջինս համաձայնել է վերսկսել Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Իսրայելի հետ իրականացվող անուղակի բանակցությունները, որոնք ընդհատվել էին ավելի քան 1 տարի առաջ։ Իսրայելը համաձայնել է կրկին Թուրքիային վստահել միջնորդական առաքելությունը Սիրիայի հետ բանակցություններում, այդ մասին ըստ թուրքական NTV հեռուստաընկերության այսօր հայտարարել է վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Պաշտոնական Երուսաղեմը առայժմ որևէ կերպ չի մեկնաբանում այս հայտարարությունը։ Հիշեցնենք, 2008 թվականին Թուրքիան մի քանի փուլով կողմերի միջև անուղակի բանակցություններ է վարել, որոնք սակայն լուրջ արդյունքներ չեն արձանագրել։ Հետագայում Սիրիան դադարեցրել է բանակցությունները, մեղադրելով Իսրայելին Գազայի հատվածում ռազմական գործողություններ իրականացնելու մեջ։ Էրդողանի խոսքով այժմ այդ բանակցությունները կարող են ցանկացած պահի վերսկսել։ Աղվաստանում ապա առաքելություն իրականացնող հայկական զորախումբն արժանացել է գերմանական հրամանատարության բարձր գնահատանքին, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հիշեցնենք, 40 անդամից բաղկացած զորախումբը փետրվարի 14-ից ապա առաքելություն էր իրականացնում Աղվաստանի Քունդուս նահանգում, ապահովելով տեղի օդանավակայանի անվտանգությունը։ Հաղորդագրության համաձայն հայ խաղապահները հիմնական պարտականությունները կատարելուց բացի սեփական նախաձեռնությամբ նաև լրացուցիչ միջոցառումներ են իրականացրել, ինչի համար արժանացել են հրամանատարության բարձր գնահատականին։ Սենքեն նաժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, նախ ներկայացնեմ թողարկման առաջին լուրը։ Վերակնիչ դատարանն այսօր ամփոփող է թողել հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական թիմի անդամ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ առաջին ատյանի կայացրած վճիրը՝ 7 տարվա ազատազրկումը։ Այսպիսով փաստորեն մերժելով եւ դատախազության եւ Փաշինյանի ներկայացուցիչների վերակնիչ բողոքները, հիշեցնեմ, դատախազությունը պահանջում էր խստացնել Նիկոլի դատավճիրը, իսկ նրա պաշտպաններն իրենց հայցով արդարացման դատավճիրը էին ակնկալում։ Այս երկու հայցերի արանքում դատարանը կայացրեց պատժամիջոցն ամփոփող թողնելու որոշում, փոխարենը կիրառելով համաներման ակտը։ Բայց անգամ այս պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարուց ավելի կարող է անազատության մեջ մնալ, չնայած պաշտպանները վճռաբեկ բողոք եւս կներկայացնեն։ Դատական այսօրվա նիստի մյուս մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանից կիմանանք։
Վերակնիչ դատարանն այսօր մերժեց արդարացման պահանջով Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանների, ինչպես նաև մեղադրող կողմի 7 տարվա ազատազրկման դատավճիրը խստացնելու նպատակ հետապնդող վերակնիչ բողոքները։ Նիկոլ Փաշինյանին 7 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ առաջին ատյանի դատարանի դատավճիրի առնչությամբ քաղաքական եւ իրավական գնահատականներից հետո այսօր վերակնիչ դատարանը որոշեց կիրառել համաներում եւ կիսովչապ կրճատել Նիկոլ Փաշինյանի համար սահմանված պատժաչափի չկրած մասը։
Վերակնիչ բողոքները մերժել Կենտրոն և Նոր Մարաշ վարչական շրջաների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2010 թվականի հունվարի 19-ի դատավճիրը թողնել օրինական ուժի մեջ, կիրառել համաներում հայտարարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2009 թվականի հունիսի 19-ի որոշման 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետը պատժաչափի չկրած մասը կրճատել կիսով չափ։ Պաշտպանի չկրած մասը կրճատելու հաշվարկը կատարել որոշում օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան քրեակատորական հիմնարկում։
Նիկոլ Փաշինյանն անազատության մեջ է անցյալ տարվա հուլիսից, նրա համար սահմանված պատժի չկրած մասը պետք է կրճատվի 1 ամսից, վերակնիչ դատարանի որոշումը օրինական ուժի մեջ մտնելիս։ Ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանն անազատության մեջ դեռ պետք է մնա մոտ 3 տարի 2 ամիս, այն դեպքում, երբ պաշտպանական կողմի պնդմամբ բացահայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ հանցանք չի կատարել։ Պաշտպան Լուսինե Սահակյանի գնահատականը մեղադրական դատավճիրի կապակցությամբ
հայտարարակ դատական ակտ կայացրեցին։ Մենք միշտ ասել ենք, որ իրենց համաներմանը մենք չենք սպասում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հանցագործություն չի գործել, որ դեռ սպասենք, որ նրանք պետք է համաներում կիրառեն։ Մենք արդար դատական ակտ ենք ակնկալում, արդարացման դատավճիր վերջին հաշվով մեղադրական դատական ակտ կայացրեց ակնհայտ անմեղ անձի նկատմամբ։
Հնարավոր է բողոքարկեք այս դատավճիրը։
Իհարկե բողոքարկելու ենք նաև վճռաբեկ դատարանն, որպեսզի կարողանանք եվրոպական դատարան դիմել սպառացամայելով ներպետական ատյանները։
Ինչ վերաբերում է վերակնիչ դատարանի որոշմամբ համաներում կիրառելուն, հիշեցնենք, որ առաջին ատյանի դատարանի դատավճրից հետո սկսվեց հարցի հրապարակային քննարկումը։ Երբ առաջին ատյանի դատարանը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կայացրեց մեղադրական դատավճիր, իրեղեն ապացույց չհամարելով մեղադրանքը, երկող նյութերը և համաներում չկիրառելով հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագրի նկատմամբ, հնչեցին գնահատականներ, թե իշխանությունը ի թիվս ներկայումս բանտերում մնացած 12 անձանց Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ապօրինի է շրջանցել համաներում կիրառելու հնարավորությունը։ Հայաստանի արդարադատության նախարարը այս կապակցությամբ հայտարարել էր մեջբերում եմ, վերջնական դատավճրի պարագայում պարզ կդառնա, թե կան արդյոք բավարար հիմքեր համաներում կիրառելու համար և կոնկրետ ինչ չափով պատիժը կարող է կրճատվել մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարել էր, թե պատժաչափը համաներման պետք է կրճատել կիսով չափ, ավելի ուշ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն էր հայտարարել։
Մենք դեռ չգիտենք, ասենք, վերակնիչ դատարանը ինչ պատիժ կսահմանի Նիկոլ Փաշինյան, կամ ինչ դատավճիր կկայացնի վճռաբեկացիան։ Այն ժամանակ, երբ որ վերջնական պատիժ կնշանակվի Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, կունենան օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ եւ վերջնական պատճաչապ այդ ժամանակ կկիրառվի համաներման ակտը, եթե չկիրառվի դատախազությունը կբողոքարկի այդ հանգամանքը։
Վերաքննիչ դատարանի դեպքում եւս որոշումը վերջնական համարվել չի կարող, քանի որ պաշտպանները հիմա էլ պատրաստվում են բողոքարկել վերաքննիչի որոշումը եւ այն դեռևս օրինական ուժի մեջ չի մտել։ Իսկ ինչը ստիպեց վերաքննիչ դատարանին Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կիրառել համաներում։ Առաջին Ասիանի դատարանի դատավճրից հետո միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները բազմիցս են քննադատության ենթարկել Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրական դատավճիռը։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանի բնորոշմամբ համաներում կիրառելու մասին վերաքննիչ դատարանի որոշումը քաղաքական էր։
Դա քաղաքական որոշում էր, այս գործերով դատարանները չեն, որ դատական ակտ են կայացնում։
Նիկոլ Փաշինյանն դատավարության ժամանակ բազմիցս հայտարարում էր, որ ըստ էության իմաստ չունի անդրադառնալ իրավական ձևակերպումներին, քանի որ իր վերաբերյալ քրեական գործ գոյություն չունի, կա քաղաքական հաշվեհարդար։
Իմ նկատմամբ հարուցված քրեական այս հետապնդումը ոչ այլ ինչ է, քան քաղաքական հետապնդում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ 13-րդը ընդդիմության այն գործիչների շարքում, ովքեր ազատազրկման վայրերում կմնան չնայած խորհրդարանի հաստատած համաներման ակտին, որը ինչպես իշխանություն ներպնդում։ Մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո ազատազրկված ընդդիմադիրներին պետք է վերաբերվեր։ Սասուն Միքայելյանի, Մուշեղ Սաղաթելյանի եւ եւս 10 ընդդիմադրի նկատմամբ այս ակտը ընդհանրապես չկիրառվեց։ Նիկոլի դեպքում կիրառվեց, բայց նրան չօգնեց հայտնվել ազատության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կայացված այսօրվա դատավճրի մասին իշխանական և ընդդիմադիր թևերից արդեն առաջին արձագանքներն են հնչում, դրանք ամփոփել է Իրինա Հովանիսյանը, լսենք։
Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ներկայում ընդդիմադիր Գագիկ Ջահանգիրյանը մեզ հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ եւ առաջին Ատյանի դատարանի եւ վերաքննիչի վճիռները որակեց անհիմն ու անհեթեթ, իսկ դատաքննությունը արդարադատության ֆարս։ Մեր այն հարցին, թե ինչու առաջին Ատյանի դատարանը համաներում չկիրառեց Փաշինյանի նկատմամբ եւ դա արեց վերաքննիչը, Ջահանգիրյանը պատասխանեց՝ դա թերևս ընդդիմությանը կոտրելու սխալ հաշվարկների արդյունք էր։
Թվում է, ուղղակի այսպեսի ի սկզբանե սխալ հաշվարկները։ Ին ավելին, ես ասեմ, նաև սա կեղծ հարցադրում մցրեց ըս ամբողջ վերաքննիչ դատաքննության մեջ, որտեղ խնդիրը ոչ թե այն էր, թե Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ պետք է կիրառվեր ամնիստիան, թե ոչ, այլ խնդիրն այն էր, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է արդարացվեր, թե ոչ։ Ամնիստիայի ակտը այնպիսի բան է, որ դա ըստ հայեցողության չեն կարող կիրառել կամ չկիրառել, եթե տարածվում է ամնիստիայի մասին օրենքը տվյալ անձի վրա, պարտավոր են կիրառել։ Եվ ես կեղծ իմիտացիոն պրոցեսի շնորհիվ ես կարծում եմ, որ սցենարի հեղինակները հարցը մի քիչ տեղափոխեցին այլ դաշտ։ Տարբեր կառույցների, արդարադատության նախարարությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանին, գլխավոր դատախազին, այսպես կեղծ քննարկումներ սարքեցին այդ կառույցների միջոցով։ Այստեղ մենք պետք է խոսեինք այս ամբողջ ամիս ու կեսվա ընթացքում, թե արդյոք Նիկոլի մեղքը ապացուցող որևէ ապացույց այդ գործի մեջ կար, թե չկար։
Գագիկ Ջահանգիրյանի կարծիքով Փաշինյանի մեղքը դատարանում որևէ կերպ չի ապացուցվել, ուստի, ինչպես Մարտի 1-ի գործերով արձակված մյուս բոլոր դատավճիռները, այնպես էլ այս վճիռը նավորակեց ոչ իրավական։
Դրանք քաղաքական որոշումներ են, ուղղակի ստանում են ձևական, իրավական, այսպես արտաքին դրսևորում։ Այս բոլոր դատաքննությունները արդարադատության ֆարսեր են, բեմադրություններ են։
Գագիկ Ջահանգիրյանը հավելեց նաև, որ կամ բոլոր հիմքերը, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի, այնպես էլ անազատության մեջ գտնվող մյուս բոլոր ընդդիմադիրների գործերով բողոքները մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ուղարկելու համար, ինչը եւ արվում է։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը վկայակոչեց վերաքննիչ դատարանում Փաշինյանի դատավարության ժամանակ տեղի ունեցած մի միջադեպ,
որը ցույց է տալիս վերաքննիչ դատարանի դատավոր Սերժիկ Ավետիսյանի իրավագիտակցության ահավոր ցածր մակարդակը։ Երբ որ դալիճում աղմուկ էր, որպես սանկցիա ինքը սկզբից անհատապես մի քանի մարդկանց նկատմամբ պատժամիջոց կիրառեց հանելով դալիճից, իսկ հետո երբ որ աղմուկը չէր հանգստանում, նա ասեց, եթե այսպես շարունակվի, եթե ինչ-որ մեկը աղմուկի, ես ամբողջ շարքը կհանեմ, արդեն շարքերով կհանեմ։ Այսինքն այս մարդը չգիտի, որ կոլեկտիվ պատասխանատվության սկզբունքը վերջին անգամ կիրառվել է նացիստների, զոնդերկոմանդաների կողմից կամ ասենք ստալինյան ՆԿՎԴ-ի կողմից։ Ու այսօր այդպիսի իրավագիտակցություն ունեցող մարդիկ դատավճիռներ են կայացնում։
Սակայն իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները համաձայն չեն ընդդիմադիրների այն պնդումներին, որ ընդդիմադիր ակտիվիստների դատավճիռները քաղաքական են և իշխանությունների կողմից թելադրված։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը, ով խորհրդային միության տարիներին իր քաղաքական գործունեության համար ազատազրկմանել է դատապարտվել, մեզ հետ զրույցում նշեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ արդարադատություն է իրականացվել։
Իրեք, ընդդիմությունը միշտ ամենիշ քաղաքականացնում է, որտեղ ձգտում է իշխանության, գիտեք, արտահերթ ընտրություններին ուզում միավայել, դեռ ամենիշի մեջ իրենք քաղաքական դրսևորում են, որ քաղաքական որոշում կա, այսպես անել, այնպես անել, չգիտեմ, գազի գինը, մյուսը։ Իրականում հենց Նիկոլ Փաշինյանի այս դատավարության հենց կապված պարզդարձավ, որ այնտեղ հենց արդարադատությունը աշխատեց, որտեղ համաներում կիրառվել է Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, կիսվելու է պատժաշապկետը, իսկ դրանից հետո, եթե Նիկոլ Փաշինյանը դիմի ներման դիմումով, գուցե ընդհանրապես բաց թողեն, դա արդեն Նիկոլ Փաշինյանի խնդիրն է։ Կարծում եմ, եթե ինքը խելոք գտնվի, մի հատ դիմում գրում, լրի թողում դեր։ Չեմ գրել, ես չեմ գրել, բայց իմ, այսպես ասած, քաղաքական պայքարը եղել է հան անկախ Հայաստանի։ Այնպես որ այստեղ չի կարելի համատել անկախ պետության համար պայքար և իշխանության գալու համար պայքար։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք երեկոյան հրապարակվեց ԵԱԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի զեկույցը։ Դա Եթմարտի Մեկյան դատավարությունների վերաբերյալ նրանց մոնիթորինգի արդյունքն էր։ Դատեցին, ինչպես հայտնի է, մեծամասամբ կարելի ասել հիմնականում ընդդիմադիր գործիչների, եւ այսպես ԵԱԿ-ն կարծում է, որ այդ դատավարությունները Հայաստանի արդարադատության համակարգում թերություններ բացահայտեցին։ Խորհրդանի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանի հետ թեմայի շուրջ Կարինե Քալանթարյանն է զրուցել, լսենք։
Ազգային ժողովի պետաիրավական մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով երեք հրապարակված զեկույցը անհրաժեշտ է խորը ուսումնասիրել։ Այդուամենայնիվ ԵԱԿ-ի ԺՄԳ-ի հրապարակած զեկույցում նշված թերությունների անգամ թրուցիկ դիտարկումը
լուրջ մտահոգությունների տեղ է տալիս։ Բնականաբար պետք է կատարվեն մի շարք լուրջ գործողությունները, ես կարծում եմ դրանք ուղղակիորեն անխուսափելի են։ Առաջին հերթին օրենսդրական փոփոխությունները, սակայն օրենսդրական փոփոխությունները ինքնին բավարար չեն, անհրաժեշտ է փոխել նաև օրենքի կիրառման պրակտիկան։
Թեև ինչպես ընդգծեց Դավիթ Հարությունյանը, Հայաստանի օրենսդրությունը և մասնավորապես քրեական դատավարության օրենսգրքի բազմաթիվ դրույթներ ընձեռում էին հնարավորություն խուսափելու նշված սխալներից։
Սակայն միգուցե վատ ավանդույթը, որը գործել է առ այսօր, արգելք է հանդիսացել և դրանով պայմանավորված թերևս օրենքը պետք է էլ ավելի մանրամասնի, էլ ավելի նոր կառնակարգումներ պարունակի, որպեսզի հնարավորինս խուսափեն դատարանները արատավոր գործելակերպից։ Ամեն դեպքում մտահոգությունները առկա են, մտահոգությունները լուրջ են և մեծ անելիքներ կան։
Իսկ արդյոք դատական համակարգում օրենքի չկիրառման ձեր նշած վատ ավանդույթի պատճառներից մեկն էլ անպատժելիության մթնոլորտը չէ, որ Հայաստանում հազվադեպ են դատավորները լրջորեն պատասխանատվության ենթարկում դատական սխալների կամ օրենքը չկիրառելու համար։
Անշուշտ դատական համակարգը, որպիսի լինի շատ ավելի զգում, պետք է ավելի պատշաճորեն կիրառի կարգապահական վարույթները։ Այն թերությունները, որ նշված են այս փաստաթղթում, թեև հղումներ չկան, թե որ դատական գործով է այս կամ այն եզրակացության հանգել դատարանը կամ ունեցել այս կամ այն գործելավոճը, սակայն կարծում եմ անգամ այս դեպքերը պետք է դառնան լուրջ կարգապահական վարույթի հիմք։ Եթե դրանք չդարձան, ապա անշուշտ դա կխոսի այն մասին, որ մեր դատական համակարգը ճիշտ հետևություններ չի անում այս ամենից։ Դատական համակարգի ձեռքում է առաջին հերթին ինքնամաքրման գործընթացը, ինքնակատարելագործման գործընթացը, և որպես կանոն դա վերապահվում է միշտ դատական իշխանությանը։
Հիշեցնենք, որ զեկույցում նշված էին հենց դատավորների կողմից թույլտրված սխալներ, մասնավորապես, որ մոնիտորինգի ընթացքում հավաքած տեղեկությունները վկայում են, որ ոչ միշտ է կիրառվել կողմերի հավասարության սկզբունքը դատավարության ընթացքում։ Մոնիտորինգը դատավորների մոտեցման այնպիսի օրինակներ է արձանագրել, որտեղ ակնհայտ է դատավորների բացասական վերաբերմունքը ամբաստանյանների և նրանց շահերի պաշտպաների նկատմամբ։ Կամ մեկ այլ դիտարկում, մոնիտորինգի արդյունքում ձեռք բերված տվյալներով որոշ գործերի ժամանակ ոստիկանների ցուցմունքներն ընդունվում էին անգամ այն դեպքում, երբ ակնհայտ հակասություն կար նրանց դատաքննական և նախաքննական ցուցմունքներում։ Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով, իհարկե, անհրաժեշտ է դատական համակարգում լրջագույն փոփոխություններ կատարել և ոչ միայն օրենսդրական, հատկապես նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ նշված տերություններն ու սխալները թույլ են տրվում ոչ միայն մոնիտորինգի ենթարկված դատավարությունների ընթացքում։
Հենց դատական իշխանությունը պետք է լուրջ հետևություններ անի և գտնի եղանակները, ինչպես փոխի այն իրավիճակը, որում մենք հայտնվել ենք։ Ես ուրախ եմ, որ նման փաստաթուղթ կա, որովհետև այն կարծես թե վեր է հանել այն կարևորագույն խնդիրները, որոնք բնորոշ չեն միայն այն քրեական գործերին, որոնց վերաբերյալ պատրաստված է զեկույցը։ Դրանք շատ տարածված են այսօր մեզանում և անշուշտ ուշադրության արժանի են շատ ավելի լայն կոնտեքստով։
Դատական իշխանության ներկայացուցիչները դեռևս չեն արձագանքում սպասում են զեկույցի պաշտոնական թարգմանությանը։ Ամենայն հավանականությամբ նշված դիտարկումներին կանադարնան նաև դատախազությունն ու ոստիկանությունը։ Մոնիտորինգի ընթացքում բացահայտված որոշ թերություններ հենց նրանց է վերաբերում։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք Հայաստանի նախագահի պաշտոնական այցին Ֆրանսիա։ Այն այսօր կմեկնարկի։ Ֆրանսիայի նախագահի հետ նրա հանդիպումը տեղի կունենա վաղը կեսօրից հետո, ապա երկու երկրների նախագահները իրար հետ մամուլի ասուլիս կանցկացնեն կճաշեն։ Մինչ այդ նշենք, որ հայկական պատվիրակության կազմում այսօր Փարիզ մեկնող Էդվարդ Նալբանդյանը երեք Մոսկվայում հանդիպել է իր ռուս գործընկերոջը Սերգեյ Լավրովին, անդրադարձ է եղել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացին։ Տեղեկացնում են Արտաքին գործերի նախարարությունից առանց այդ զրույցի մանրամասները ներկայացնելու։ Հիշեցնեմ, վերջերս Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները հանդիպման ժամանակ հայտարարել էին, որ երկու երկրները կօգնեն Հայաստանին ու Ադրբեջանին Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում։ Սերժ Սարգսյանի այցին Ֆրանսիա Փարիզի մեր թղթակիցն է անդրադառնում։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր երեկոյան կժամանի Փարիզ պաշտոնական երրորդյա միացով վաղը մարտի 10-ին նախագահը կհանդիպի Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ինչպես նաև Սենատի և Ազգային ժողովի նախագահներ Ժեր Լարշեին և Բերնար Ակվայեին։ Նիկոլա Սարկոզիի հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը կկայանա ժամը 13-ին Էլիզեի պալատում, ուր նրանք կճաշեն միասին և կխորհրդակցեն Հայաստանի համար շատ կարևոր հարցերի՝ հայ-թրքական հարաբերությունների նորմալացում, երկկողմ համագործակցություն, ինչպես նաև Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորում։ Հարցերը կարևոր են նաև Ֆրանսիայի համար, այնինչ վերաբերում է հատկապես հայ-թրքական հարաբերություններին և Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Հայտնի է, որ Ֆրանսիան տարիներից ի վեր մասնակցում է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին և շահագրգռված է հայ-թրքական հարաբերություն ների նորմալացումը։ Այս կապակցությամբ կխոսվի իհարկե ամերիկյան կոնգրեսի քվեինի եւ նրա հետևանքների մասին։ Հայտնի է, որ Ֆրանսիան պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, բայց ինչ վերաբերում է նրա ժխտումը, պատժելի նկատելու օրենքի բանաձևին, ապա այնտեղ չի վավերացվել սենատի կողմից եւ ամերիկյան վերջին քվեից հետո որոշ ֆրանսիացի падգամաորներ հանդես են գալիս այդ վավերացման պահանջով։ Ղարաբաղի հարցում նույնպես կա Ֆրանսիայի շահագրգռվածությունը Կովկասի տարածաշրջանում ի վերջո խաղաղություն և կայունություն հաստատելու համար։ Էլիզեի պալատից մեզ հետևյալն ասվեց երկու նախագահների հանդիպման մասին։ Ինչպես ասվեց Էլիզեի պալատից, նախագահների խոսակցության թեմայի գլխավոր նյութը կհանդիսանա իհարկե երկկողմ համագործակցության խնդիրները, ինչպես նաև Կովկասի տարածաշրջանի խաղաղության հաստատման և կայունության խնդիրները։
Փարիզից Ռուզան Գյուրեղյանն էր հաղորդում։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման թեմային է այսօր անդրադարձել նաև Սիվիլիթաս հիմնադրամի հրավերով Երևանում գտնվող բրիտանացի լրագրող Թոմաս Դեվալը։ Նա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին պատմող Սև Այգի գրքի հեղինակն է, ինչպես հայտնի է։ Լրագրողի կարծիքով հայ-թուրքական գործընթացը առավել հեշտ հանգուցալու ձևի է, քան հայ-ադրբեջանականը։ Մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ղարաբաղյան կարգավորման շրջանակներում վերջին 5 տարիներին բանակցվող փաստաթղթի ամբողջ հմայքն այն է, որ դրա իրագործման արդյունքում Ղարաբաղը կստանա միջանկյալ անկախություն և անվտանգության երաշխիքներ, պահպանելով հետագա լիակատար անկախության հույսը։ Civilitas հիմնադրամի կազմակերպած քննարկումների ժամանակ այսօր նման հայտարարություն արեց միջոցառման հիմնական բանախոս Կովկասյան տարածաշրջանի հարցերով մասնագիտացած բրիտանացի հայտնի լրագրող և վերլուծաբան Թոմաս Դևալը։ Բրիտանացի փորձագետն այդուամենայնիվ կարծում է, որ չնայած շարունակվող բանակցային պրոցեսին, հակամարտող կողմերը շարունակում են պահպանել իրենց նախկին և կարծր դիրքորոշումներն ու անկախ բանակցվող փաստաթղթի մեջ ժամանակարժամանակ մտցվող ինչ-ինչ փոփոխություններից պարբերաբար վերադառնում են նույն շրջանը։ Կովկասյան հակամարտությունների պարագայում Թոմաս Դևալը կտրականապես դեմ է սառեցված եզրի օգտագործմանը։ Սառեցված բառը ըստ նրա կարելի է գործադրել Կիպրոսի խնդրի դեպքում։ Մինչդեռ Կովկասում բրիտանացի փորձագետի բնութագրմամբ գործունենք ննջող հակամարտությունների հետ, որոնք իրենց մեջ պահպանում են ամեն պահի վեր սկսվելու վտանգը։ Ես իհարկե չեմ պնդում, որ Ղարաբաղում շուտով պատերազմ է սկսվելու, սակայն ինչպես և Հարավային Օսեթիայի դեպքում պատերազմի վերսկսման վտանգն առկա է։ Ղարաբաղում կայուն և թևական խաղաղություն հաստատելու համար Թոմաս Դևալի համոզմամբ ու պատկերավորմամբ հարկ է, որ կարգավորման գործընթացը հիմնված լինի 4, այլ ոչ թե 2 ոտքերի վրա, ինչպես հիմա է։ Ներկայիս 2 ոտքերը ըստ բանախոսի հակամարտող կողմերի նախագահների միջև ընթացող բանակցություններն են և հակամարտության գոտում շփման գծի ողջ երկայնքով հրադադարի կամավոր պահպանումը։ Այսքանը սակայն քիչ է, անհրաժեշտ է զուգահեռաբար զբաղվել նաև հետ հակամարտային պլանավորմամբ, ինչպես դա տեղի ունեցավ Բալկանյան հակամարտությունների պարագայում։ Եվ վերջապես 4 ոտքը կամ տարը, ինչպես նշեց բրիտանացի փորձագետը, հակամարտող քաղաքացիական հասարակությունների մարդկանց միջև ուղղակի շփումներն են։ Այս առումով Թոմաս Դևալը, ով բոլորովին վերջերս եղել է նաև Բաքվում, հետևյալ դիտարկումն արեց. Պաշտոնական Բաքուն մշտապես շատ կոշտ դիրքորոշում է ունեցել և մեծ կասկածամտությամբ է վերաբերվել հասարակական մակարդակով հայերի և ադրբեջանցիների շփմանը, համարելով, որ այդպիսով կարծես արկա ստատուս քվոն ավելի է ամրապնդվում։ Միջդեռ Ադրբեջան կատարած իմ վերջին այցից հետո ես այս առումով որոշակի տեղաշարժ նկատեցի, ասաց Թոմաս Դևալը։ Վերջինիս պնդմամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունում այսօր ավելի հաճախ են խոսում միջժողովրդական շփումների անհրաժեշտության մասին։ Բաքու կատարած իմ այցից առավել դրական ազդանշան է, որ ստացա, դա հենց այն է, որ Բաքվում ներկայումս ավելի լուրջ են վերաբերվում միջհասարակական շփումներին, ասաց բրիտանացի վերլուծաբանը։ Ըստ Դևալի, արդեն այսօր հարկ է, որ կողմերը ու հատկապես Ադրբեջանը վերջապես դադարեցնեն պատերազմական հրետորաբանությունը և փորձեն խոսել ընդհանրությունների մասին։ Հարց հնչեց. Ինչպես հասարակությունները կարող են երկխոսություն սկսել, երբ նրանցից յուրաքանչյուրը չի վստահում իր սեփական վարչակազմին։ Ի պատասխան Թոմաս Դևալը հիշեցրեց, որ այս առումով առկա է 2 գերիշխող տեսակետ։ Շատերը պնդում են, որ մինչ հակամարտող հասարակությունների ներսում չզարգանան ժողովրդավարական ինստիտուտները, հակամարտությունը չի կարգավորվի։ Ըստ մյուս տեսակետի, այս տարածաշրջանում ժողովրդավարությունը չի կարող զարգանալ, քանի դեռ հակամարտությունը չի լուծվել։ Թերևս Եվրամիության ինտեգրվելու գործընթացը որոշակիորեն օգտակար կլիներ կարգավորման համար, սակայն Եվրամիությունն առայժմ կարծես չի ցանկանում լիարժեքորեն ներգրավվել այս կոնֆլիկտային տարածաշրջանում, ասում է Թոմաս Դևալը։ Պատասխանելով քննարկման մասնակիցների հարցերին, Թոմաս Դևալը նշեց, թե իր կարծիքով Ղարաբաղյան և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացները միմյանցից բավականին տարբերվում են։ Հայ-թուրքական մերձեցման հարցն ինքնին բարդ լինելով, այնուամենայնիվ, շատ ավելի հեշտ հարց է։ Թուրքիան շատ ավելի ժողովրդավարական երկիր է, քան Ադրբեջանը։ Բացի այդ, այստեղ չկա պատերազմի վերսկսման վտանգ, ինչպես Ղարաբաղի պարագայում։ Էական է նաև այն, որ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարցերը կարգավորելու համար ունի կոնկրետ շահեր։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայում չեն դադարում նախորդին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ընդունված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագծի շուրջ քննարկումները, թե ընդդիմությունը և թե իշխանությունն այստեղ համարում են, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը այս բանաձևի ընդունումով վտանգված է։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանը չի վերադառնա Միացյալ Նահանգների այնքան ժամանակ, քանի դեռ ամերիկյան իշխանությունները չեն հստակեցրել Կոնգրեսում շրջանառության մեջ դրված հայկական բանաձևի հետագա ճակատագիրը։ Այս մասին Սաուդյան Արաբիա մեկնելուց առաջ հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով ներկայացուցիչների տանը 5-7 օրը կատարվածից հետո Թուրքիան հանդես է գալու համարժեք պատասխանով։ Թուրքական աղբյուրները պնդում են, որ համարժեք պատասխան ասելով Անկարայում նկատի ունեն ամերիկացի և թուրք պաշտոն Պաշտոնյաների փոխադարձ այցերի դադարեցումը։ Չի բացառվում օրինակ, որ վարչապետ Էրդողան հրաժարվի ապրիլին Վաշինգտոն մեկնելու մտադրությունից։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 11-ից 14-ը թուրքական կառավարության ղեկավարը մասնակցելու էր միջուկային անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջազգային գագաթնաժողովի աշխատանքներին։ Թուրքական ընդդիմությունը ևս Էրդողանին կոչ է անում չվախենալ կտրուկ քայլերից։ Ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլետ Բահչելին մի քանի ժամ առաջ Անկարայում հայտարարեց. «Դիմում եմ ձեզ, պարոն վարչապետ, չհիալ հայտարարեք ձեր այցը Միացյալ Նահանգներ. Մենք մեկընդ միշտ պետք է հասկանանք, որ Նյու Յորքի, Տեխասի կամ Վաշինգտոնի բնակիչը իրավունք չունի դատավճիռ կայացնել Իգդիրցու, Հաթայի կամ Մուղլայի բնակչի հանդեպ», պնդում էր թուրք ազգայնականների առաջնորդը։ Թուրքական խորհրդանում ներկայացված մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժի ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Դենիս Բայքալն էլ վերջին իրադարձությունների ֆոնին հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը ավարտված է համարում։
Üstelik Türkiye hakkında sınırına tepki gösterirken soykırım iftirasını
Մի կողմից Թուրքիայի վրա ճնշում են գործադրում պահանջելով բացել Հայաստանի հետ սահմանը։ Մյուս կողմից Թուրքիայի ճակատին ուզում են ցեղասպանի հարան դաջել։ Նման իրավիճակում նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում եղբայրության և բարեկամության հաստատումը պարզապես անհնարին է։ Մենք շարունակ ասում ենք, կառավարությանը հնարավոր չէ մի գործընթաց սկսել, որ զուրկ է իրական հիմքերից։ Հայաստանի հետ մեր հաշտվելուն ուղված ցանկացած քայլ փակուղի է տանում։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի միակ իրական արդյունքը թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններին հասցված վնասներ։
Ադրբեջանն ու Թուրքիա arasındaki dostluğu olmayacak bir işe kalkar
Baykal-ի համոզմամբ ստեղծված իրավիճակից Էրդողանի կառավարությունը միայն մի ելք ունի՝ Երևանի հետ հաշտեցման գործընթացի դադարեցումը։
Bu olaya fırsat veren o protokoldür.
Անցած աշնանը, երբ կնքվեցին արձանագրությունները, մենք մի պահ նույնիսկ ուրախացանք, մեզ թվաց, թե միջազգային հանրությունը հաշվի է նստում Թուրքիայի դերակատարության կարծիքի հետ։ Այսօր, սակայն, ակնհայտ է, խաբեությունից բացի այս գործընթացի հիմքում ուրիշ ոչինչ չկա, միակ քայլը, որ Մարշեկ կլինի ստեղծված պայմաններին ազգային մեծ ժողովի օրակարգից արձանագրությունները հետ կանչելն է, հայտարարեց Դենիս Բայքալը։
Bu protokolleri meclisin gündeminden çekmektir.
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Թողարկման այս հատվածում միջազգային մամուլի արձագանքներին անդրադառնանք, օրակարգում շարունակում է մնալ նույն ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովում ընդունված բանաձևը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
The Independent-ը հրապարակել է Ռոբերտ Ֆիսկի անդրադարձը հայոց ցեղասպանությանը։ Միացյալ Նահանգները փորձում է ժխտել այն, որ 1915-ին 1.5 միլիոն հայերի սպանդը ցեղասպանություն է եղել, բայց վկայությունը կա, դա Բեյրութի մոտակայքում բարձունքի վրա ծվարած մի մանկատուն է։ Այստեղ կա մի պստի գերեզման, պարզ բետոնից քառակուսի եզրաքարերով։ Այստեղ ամփոփված են խոլերայից և սովից մահացած 300 հայ որբերի աճյունները։ Թուրքերը Բեյրութում Լազարյանների Անտուրայի կաթոլիկ վարժարանում ապաստան այս մանուկներին փորձել են թրքացնել։ Գեղեցիկ հանրակացարանում բնակվող 3-ից 15 տարեկան հայ երեխաներից շուրջ 1200-ը ողջ է մնացել։ Նախկինում գրեթե չհիշատակված այդ պատմությունը ապացուցում է, որ թուրքերը 1915 թվականին իսկապես իրագործել են հայերի ցեղասպանությունը։ Նախագահ Բարակ Օբաման և նրա ճկուն պետքարտուղարը Հիլարի Քլինտոնը, ովքեր այժմ ձեռնարկում են Օսմանյան կայսրությունում 1.5 միլիոն հայության ցեղասպանության ճանաչումը ԱՄՆ-ի կոնգրեսում կանխելու խղճուկ Փորձեր պետք է գան այստեղ Լիբանանյան այս բարձունք տեսնեն ու ամոթից գլուխները կախեն, որովհետև սա առաջին աշխարհամարտի ամենաթեժ ժամանակաշրջանում թուրքական ուժերի ձեռամբ ծնողներից արդեն զերկված պստիկ և անպաշտպան մանուկների հանդեպ նողկալի վայրագությունը ապացուցող պատմություն է։ Ահաբեկության այս մանկատան աշխատանքը կարգավորել են 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ճարտարապետներից Ջեմալ Փաշան և ինչ ամոթ Թուրքիայի կանանց իրավունքների առաջին պաշտպան Հալիդե Էդիբ Ադիվ Այստեղ ամեն ինչ արվել է երեխաների հայկական ինքնությունը արմատախիլ անելու համար։ Նրանց դաժանաբար ծեծել են հայերեն խոսելու համար, ստիպել են խոսել թուրքերեն, տվել են թուրքական անուններ։ Կաթոլիկ մանկատան դասիրակները արձանագրել են, որ Ջեմալ Փաշան իր գերմանացի թիկնապահի ուղեկցությամբ սկսել էր գալ վարժարան նամազ անելու, այն բանից հետո, երբ զանգակատնից հեռացրել են Տիրամոր արձանը։ Առ այսօր հայոց ցեղասպանության շուրջ վեճի հիմքում այս հարցն է. արդյոք սպանդը միտումնավոր էր։ Մաքի 1951 թվականի ցեղասպանություն ազգացության կանխման կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածում միանշանակ ասվում է, որ գենոցիդը ազգային, էթնիկ, ռասայական կամ կրոնական խմբավորումը ամբողջությամբ կամ մասամբ ոչնչացնելն է։ Դա ընդգրկում է նաև երեխաներին մեկ խմբից մեկ այլ խումբ ստիպողաբար փոխադրելը։ Սա հենց այն է, ինչ թուրքերն արել են Լիբանանում։ 1989 թվականին մահացած Գառնիկ Պանյանը 6 տարեկան էր, երբ 1916-ին հայտնվել էր Անտուրայի վարժարանում։ Նրան այստեղ զրկել են անունից և փոխարենը տվել են անձը հաստատող 551 թիվը։ Ամեն օր մայրամուտին, երբ իջեցվում էր Թուրքիայի դրոշը, մենք պարտավոր էինք վանկարկել «Կեցե գեներալ Փաշան»։ Դա միայն ծեսի առաջին մասն էր, դրան հաջորդում էր զանցանքների համար պատժելու ժամը, մեղավորներին ձախկում էին ձողերով հարվածում կրունկներին, ամենածանր հանցանքը հայերեն խոսելն էր։ Մեծ թվով երեխաներ չեն դիմացել դաժան պատիժներին և մահացել են, նրանց թաղում էին վարժարանի հին մատուրի մոտ։ Գիշերները շնագալերն ու վայրի շները փորում դուրս էին հանում և խժռում էին դիակները։ Գիշերները երեխաները վազում էին մոտակա անտառ որևէ միրգ կամ պտուղ բերելու համար։ Նրանք հաճախ էին գտնում մահացած երեխաների ոսկորները, դրանք գաղտնի բերում էին սենյակներ, փշրում և ապուր սարքում։ Հալիդե Ադիվարը միառիթով հայերի թեման արծարծել է Թալաթ Փաշայի հետ զրույցում։ 20-րդ դարի առաջին հոլոկոստի հեղինակին զայրացրել է դեպորտացիա բառը։ «Տես Հալիդե, ես էլ քո պես բարի սիրտ ունեմ. Ես էլ, երբ մտածում եմ մարդկանց տարապանքների մասին, գիշերները չեմ քնում, բայց դա անձնական հարց է, իմ առաքելությունն է այստեղ, մտածել իմ ժողովրդյալ, ոչ թե իմ զգացմունքների մասին»։ 1912 թվականի Բալկանյան պատերազմում նույնքան թուրք և մահմեդական է զոհվել, սակայն աշխարը հանցավոր լռությամբ է արձագանքել։ «Ես համոզված եմ, երբ ազգը առավելագույնն է անում իր շահի, իր հաջողության համար, աշխարը դա ընդունում է և բարոյական է համարում։ Ես պատրաստ եմ զոհվել իմ արածի համար, ես գիտեմ, որ պետք է զոհվեմ դրա համար»,» ասել է Թալաթ Փաշան Հալիդե Էդիբ Ադիվարին։ Ռոբերտ Ֆիսկը Ինդեպենդենտի հոդվածում գրում է, որ իսկապես մի հայ 1922 թվականին Բեռլինում սպանել է Թալաթ Փաշային, Ջեմալ Փաշան էլ Թիֆլիսում է սպանվել։ Անտուրայի մանկատան սաների աճյունները հայտնաբերել են 1993-ին, երբ քահանաները հիմք էին փորում նոր լսարանի համար։ Այն, ինչ մնացել է, քահանաները թաղել են փոքրիկ գերեզմանոցում։ Այստեղ տապանաքար չկա, ոչ մի անուն գրված չէ։
Միջազգային մամուլի հրապարակումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացրեց։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում անցած շաբաթ հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին օրինագծի քննարկումներին և քվեարկությանը ներկա էին նաև Երևանից Վաշինգտոն ժամանած 3 խորհրդարանականներ։ Հայկական պատվիրակությունը վերադարձել է Ամերիկայից, այսօր նրանք նաև լրագրողներին են հանդիպել։ Հովանես Շողիկյանից կիմանանք նրանց տեսակետները։
Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների համատեքստում ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագծի ընդունումը ազգային ժողովից Միացյալ Նահանգներ գործուղված պատվիրակության անդամ հանրապետական падգամավոր Արտակ Զաքարյանը որակում է որպես ԱՄՆ-ի բարձրացած մահակ։
Բայց թե այդ մահակը ինչ ազդեցություն կունենա եւ որքանով այն կշարունակի գործել Թուրքիայի վրա, այսինքն նկատի ունեմ այն խնդիրը, որ կոնգրեսի լիագումար պալատը կքննարկի արդյոք և կմցնի օրակարգ, թե ոչ, դա կախված է արդեն Թուրքիայի հետագա, այսպես ասած, դիրքորոշումներից։
Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության մեկ այլ անդամ, անկախ պատգամավոր Կորյուն Նահապետյանի գնահատմամբ.
Մեր ներկայությունը իրապես ազդեց Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի կոնգրեսականների վրա, որոնք համոզվեցին, որ Հայաստանը, ողջ հայությունը ունի միասնական կեցվածք հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում։
Պատգամավոր Նահապետյանից տեղեկացանք, որ բանաձևի ընդունման հաջորդ օրը կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի հետ քննարկել են հաջորդ քայլը, թե երբ պետք է բանաձևը ներկայացվի լիագումար նիստին։
Բերմանը չէր կարող հստակ պատասխան տալ, որովհետև ակնհայտ էր, որ այս պահին այդ հարցի պատասխանը դեռ մնում է անորոշ։ Սակայն մենք հուսով ենք, որ մինչև կոնգրեսի լիազորությունների ժամկետի ավարտը պետք է տեղի ունենա հաջորդ քայլը։
Հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում նոր ընտրությունները նախանշված են այս տարվա նոեմբերին։ Հանրապետական падգամավոր Արտակ Զաքարյանն իր հերթին գտնում է, որ հարցի լիագումար նիստի օրակարգ մտնելու վերաբերյալ կանխատեսումներ անել պետք չէ, եւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հայտարարության համատեքստում գտնում է, որ
նախկին ժամանակներում այս անգամ եւս դա իր ազդեցությունը կունենա, եւ ինչպես հավանականություն կա, որ խնդիրը կմտնի լիագումար նիստ, այնպես էլ հավանականություն կա, որ խնդիրը չի մտնի լիագումար նիստ։
Իսկ որքանով է հավանական, որ նախագահ Օբաման վետո դնի բանաձևի վրա, հարց հնչեց։
Որպեսզի նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնական դիրքորոշումը իր ազդեցությունը որպես հնարավոր ազդեցություն այս հարցում ունենա եւ շարունակություն ստանա, բնականաբար Թուրքիայի հանրապետության ազդեցությունը այդ թուրքական հարաբերությունների կարգավորման արձանագրության վավերացման գործընթացին շատ ավելի լուրջ պետք է մոտենա, որպեսզի թույլ չտա հնարավոր հետագա խտրի զարգացում։ Այսինքն Թուրքիային հնարավորություն է տրված այլ հարթություններում գործել, որպեսզի անաձևը ընթացք չստանա դիագոմար նիստում։
Կորյուն Նահապետյանն էլ հավելում է, որ բոլոր դեպքերում պահպանում են լավատեսությունն ու գտնում, որ ԱՄՆ-ի կոնգրեսն ի վերջո կընդունի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացնենք, այն պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը հարցեր է բարձրացնում։ Մեծ հաշվով Հայաստանում ապրող ցանկացած մտածող մարդ այսօր պիտի պատասխանի ընդամենը մի քանի հարցի։ Առաջին. Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները իսկապես հանցագործ են և զբաղված են բացառապես երկիրը թալանելով, թե նրանք այնուամենայնիվ փորձում են ինչ-որ լավ բան անել, բայց չեն կարողանում։ Երկրորդ. Արդյոք միակ ելքը այս իշխանություններին մեկուսացնելն է, թե հնարավոր է ճնշումների միջոցով նրանց ավելի լավը դարձնել։ Երրորդ. Արդյոք Հայաստանում գոյություն ունի քաղաքական ուժ, որն ի վիճակի է լուծել այդ հարցը։ Չորրորդ. Եթե այո, ապա արդյոք այդ քաղաքական ուժը բավարար արժանիքներ ու շեղինակություն, բարոյականություն ունի իր առջև դրված խնդիրը լուծելու համար։ Լրագիրը ԵՄ-ի մեկնաբան ասում է. Հայաստանի հակադեմոկրատական ուժերը գալով իշխանության փորձեցին վերակենդանացնել նժդեհական հակազատական գաղափարները, հաճախ աղավաղելով դրանք։ Տնտեսության մեջ հանրապետական կուսակցությունը եւ նրա շուրջ համախմբված հակադեմոկրատական ուժերը որդեգրեցին օլիգոպոլիաների ստեղծման քաղաքականությունը, իսկ պետական շինարարության մեջ ներպետական ինքնիշխանությունը փոշիացնելու օլիգարխիական կլանների մեջ մաշկելու ռազմավարությունը։ Վերջինս նաև նշանակում է պետության կողմից բռնության մենաշնորի կորուստ և բռնության իրավունքի փաստական անցումը օլիգարխների սեփական բանակներին, սեքյուրիթիներին, չդադարող կլանային ռազմբորկաները դրա վառ արտահայտությունն են։ Հայաստանում դեմոկրատական քաղաքականությունը կենտրոնացել է ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու խնդրի վրա։ Ձևականորեն մենք բոլորս հավասար ընտրական իրավունք ունենք, հետևաբար կարելի է ենթադրել, որ վաղուց արդեն ընտրական մեխանիզմի միջոցով պետք է ձևավորվեր ժողովրդավարական հասարակարգ։ Դա չի կատարվում, որովհետև քաղաքականությունը վաղուց չի ձևավորվում ընտրություններում, այն հեռացել է այլ տնտեսական ոլորտ։ Իշխանության իրական հենարանը ոչ թե ընտրություններում ստացած ձայների մեծամասնությունն է, այլ տնտեսական անհավասարությունը, տնտեսական մեծամասնություն լինելը։ Ժամանակը զրուցել է քաղաքական տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանի հետ։ Նա ասում է. Արևմուտքը շարժում է ռեալ պոլիտիկով և կասկածի տակ չի դնում Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմությունը, որովհետև նա բավականին ցանկալի թեկնածու է դրսի ուժերի համար։ Նախ, լեգիտիմ չէ, երկրորդ, երկրում կան քաղբանտարկյալներ, նաև թույլ նախագահ է, որովհետև ամբողջ իշխանական բուրգը չի վերահսկում։ Արևմուտքը մտածում է, որ եթե հիմա ինքը խթանի արտահերտ ընտրություններ և իշխանության գա կոնգրեսը, ապա հնարավոր է նա վերանայի հայ-թուրքական արձանագրություններում կամ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցությունները։ Ինչու է պետք արևմուտքը հրաժարվի Սերժ Սարգսյանից և գա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որին շատ ավելի դժվար կլինի պարտադրել Ցյուրիխյան արձանագրությունները։ Բացի այդ, ընտրությունները նշանակում են 8-9 ամիս ոչ կայուն իրավիճակ, և նախընտրական շրջանում ոչ ոք չի ցանկանա ոչ հայանպաստ մադրիդյան փաստաթուղթ ստորագրել։ Տարեգիրը կրկին անդրադարձել է շնահարկի խնդրին։ Քաղաքապետարանը թյուրընկալումից ու ապակտեղեկատվությունից խուսափելու համար պարզաբանում է, որ Երևանի ավականին որևէ նոր հարկատեսակ չի սահմանել։ Ընդամենը կիրառել է 97 թվականին ազգային ժողովի ընդունած տեղական տուրքերի ու պարտադիր վճարների մասին օրենքը։ Խոսքը, այսինքն, ոչ թե հարկ սահմանելու մասին է, այլ տուրք գանձելու։ Եվ այս բանի հեղինակը ոչ թե Երևանի ավականին է, այլ ազգային ժողովը։ Դե փառք Աստծո, որ այդպես է։ Հարկ ախր սարսափելի բան է, իսկ տուրքը պոետիկ է հնչում։ Անգամ հայրենասիրական զգացմունքներ արթնացնում մարդու մեջ, բավական է միայն արտասանել ազգային տուրք, և մարդ ակամա ուզում է նվիրաբերել ունեցած չունեցածը։ Հետևաբար շատ ավելի լավ է տուրք տալ շուն պահելու համար, քան թե շնահարկ վճարել։ Քաղաքապետարանը նաև հստակեցրել է, որ կենդանի պահելու թույլտվության տարեկան տուրքը սահմանվել է 5000 դրամ։ Իսկ որ կենդանիների մասին է խոսքը։ Պարզաբանենք, շուն կատու։ Սրանով համայնքային բյուջե չես լսնի, ակնկալվում է տարեկան ընդամենը 1 միլիոն դրամ, այսինքն խոսքը ընդամենը 200 կենդանու մասին է։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայազգային կոնգրեսը, ինչպես այդ մասին հայտարարվեց մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ, պատրաստում է դատական հայց ներկայացնել վիճարկելու համար գազի սակագնի բարձրացման օրինականությունը և հասնել գործող սակագնի պահպանմանը։ Կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի իրավական աջակցության ծառայության ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը հայկական ժամանակի զրույցում ասել է, որ հայցը արդեն պատրաստ է, և կոնգրեսի իրավական աջակցության գրասենյակը սպասում է հայցվորների թվին և ապրիլի առաջին շաբաթվա ընթացքում կմտնի դատարան։
Օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ անդրադառնանք վերջին օրերին անընդհատ տատանվող դոլարի փոխարժեքին։ Շաբաթավերջին 1 դոլարի արժեքը 395 դրամի հասավ։ Կենտրոնական բանկի հերթական միջամտությունից հետո այս շաբաթ կարծես թե զսպում է փոխարժեքի աճը տարադրամի փոխանակման կետերում արդեն կարելի է 380 թով գնել 1 դոլարը։ Ռուբեն Մելոյանն է թեմային անդրադառնում։
Վերջին օրերին տարադրամի փոխանակման կետերում ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը գերազանցել էր 390 դրամը։ Այսօր, սակայն, դրամը որոշակիորեն արժևորվեց։ Փոխանակման կետերում ամերիկյան 1 դոլարը գնում էին 388, վաճառում 392 դրամով։ Ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության անդամ տնտեսագետ Արան Ռանյանի խոսքով, դրամի արժեզրկումը տպավորություն ստեղծեց, որ փոխարժեքը կառավարվում է առաջարկի և պահանջարկի տնտեսագիտական օրենքներով։ Այնինչ, այսօրվա պատկերը վկայում է, որ իշխանությունները կրկին միջամտում են փոխարժեքի ձևավորմանը։
Շարունակել այսպես ներարկումներով դոլարի կուրսը պահել հնարավոր չէ։ Այսօր կառավարությունը պաշտոնապես սպասում է արտաքին շուկայում իրավիճակի բարելավմանը, մասնավոր տրանսֆերների ծավալի աճին, որը թույլ կտա ավելացնել երկրից ներարկվող դոլարային ցանկվածը, սակայն կարծես թե այդ միտումները դրական միջազգային շուկաներում այդքան էլ լավ չեն անդրադառնում մեր տնտեսության վրա, դեռևս այդպիսի դրական միտումներ մենք չունենք, և դոլարը պետք է շարունակի վարձանալ, մինչև մենք իսկապես չփոխենք մեր տնտեսական քաղաքականությունը և որոշ չափով զարգտանք արտահանման, որովհետև արտահանումը նաև հանդիսանալու է մեզ համար տարադրամային ռեզերվներ կուտակելու լավ հնարավորություն։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատյանի կարծիքով փողի շուկայի մարկա ճնշումները ֆինանսական լուրջ հիմքեր չունեն, դրամի արժեզրկման իրական հնարավորություններ չկան։ Ըստ Բագրատ Ասատյանի, պատճառը ավելի շուտ իրականացվող քաղաքականությունն է։
Ինտերվենցիաները, որի մասին եւ անցած տարի ենք խոսում եւ այս տարի, հանդեսում է դրամի զանգվածի կրճատմանը։ Տնտեսությունից դրամը հավաքելու փողը, դրամը քիչ է, քանակությունը քիչ է, եւ այս պարագայը միարքե էական արժեզրկում չպետք է լիներ։
Արան Ռանյանը համոզված է, որ դրամի հետագա արժեզրկումը անխուսափելի է։ Իսկ թե ինչ չափով դժվար է ասել, քանի որ ըստ պատգամավորի կենտրոնական բանկն էլ դեռ չգիտի, որքան է կարողանալու պահել ներկայիս փոխարժեքը։
Շուկայի խաղացողների վարկագծից, իսկ վարկագծի մասին տեղեկացվածությունը այնքան էլ լավ չէ, որովհետև մեր դրամավարական քաղաքականությունը նաև որոշապես թափանցիկ չէ։
Որպես կանոն, կենտրոնական բանկը հայտարարում է, որ անցած տարվա մարտի 3-ից հետո չի միջամտում փոխարժեքի ձևավորմանը և իրականացնում է լողացող փոխարժեքի քաղաքականություն։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ անցած տարեվերջին, երբ կրկին խոսվում էր արտաժութային ինտերվենցիաների և այն մասին, որ իրականում վերադարձ է եղել ֆիքսված փոխարժեքի քաղաքականությանը, կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրելյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տվեց հետևյալ բացատրությունը.
Մենք չենք տարել ֆիքսված կուրսի քաղաքականություն որպես գլոբալ փոփոխություն։ Մենք ասում ենք հետևյալը մեր արտահայտությունը. ընդհանրապես մենք շարունակում ենք լողացող կուրսի քաղաքականությունը, սակայն հիմա առաջնայնությունը տալիս ենք ֆինանսական կայունությունը։ Եթե մենք ասում ենք առաջնությունը հիմա տալիս ենք, ապա դա նշանակում է, որ այս պահին մենք չունենք լողացող քաղաքականություն, սակայն եթե քերականորեն նայեք, շատ պարզ է, ինչ է նշանակում, որ գլոբալ առումով մենք չենք հրաժարվում, այս պահին կուրսը չենք թողում տատանվի։
Բագրատ Ասատյանի խոսքով, այսօր էլ, ինչպես վերջին 1.5 տարում, կենտրոնական բանկը իրականացում է անկանոն և շատ ժամանակ չհիմնավորված միջամտություններ։ Այնինչ պետք է նախապես հայտարարի, թե ինչ է նշանակում փոխարժեքը զսպելը։
Փող ինքը հաշվի, հաշվարկի ինչ ռեսուրսներ ունի, արտաժութային ինչ հնարավորություններ ունի և գուցե ինչու՞ չէ։ Ժամանակավոր Ռուսաստանի դա օրինակներ է, այսպես կոչված արժութային միջանցք, վալուտնի կարիդոր սկզբունքին հասնի, որ թող կենտրոնական բանկը շատ հստակ հայտարարի, օրինակ, չգիտեմ, 390-ը անցնելու պարագայ մենք այս ծավալի ինտերվենցիաները կանելու։ Ճիշտ քաղաքականությունը սա է, բայց ամեն անգամ ասել, որ մենք չենք միջավտում այս սպասումների ֆոնի վրա և հետո գալ ինչ-որ ծախսումներ անել, դա ավելի մեծ լարվածություն է ստեղծում։
Այսօր զրուցեցինք նաև տարադրամի փոխանակման կետերի հաճախորդների հետ։ Հարցին, թե ինչ սպասելիքներ ունեն դրամի փոխարժեքի հետ կապված և ինչ տարադրամով են նախընտրում պահել իրենց խնայողությունները, ստացանք այսպիսի պատասխաններ.
Ես չեմ հասկանում այդ գործը,
հասկանային ավելի լավ։
Ես ուզում էի առնեի, բայց այնտեղ 91 է, այստեղ 92-ով են վաճառում։ Չկարացա, հետո 91-ով է կարել։
Իսկ ինչ եք սպասում։
Թանգարանը տան, որ սկսին թանգարանել, հազրե զրկվում է դրամը։
Ես կարծում եմ կարժե զրկվի որոշ չափով դրամը, բայց չեմ կարծում, որ այդ 500 սպասվածին կհասնի, չգիտեմ, բոլոր դեպքերում կաշխատեն պահել, բոլոր դեպքերում ինչքան որ կարող են։ Եթե մենք սպասենք, որ դրամը այդպես կայուն կմնա, կարելի է եւ դրամով պահել այսքան տարիներ շարունակ, էլ այնպես որ այստեղ կանխատեսումները իհարկե շատ սիրողական մակարդակով է արվում, ուղղակի դա իմ կարծիքն է, լավ է պահել տարբեր տարադրամներով եւ եվրոյով եւ դոլարով եւ դրամով։
Գիտեք ինչ, մեր պապերը դեռ են հին ժամանակվանից շատ խելացի են եղել, իրանք ոսկի են պահել։ Հիմա ես ոչ վստահում եմ դոլարի, ոչ էլ վստահում եմ դրամին, ինչ կա ծախսվում։
Ռուբեն Մելվան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը դիմել էր դատարան, բողոքելով Լոռու մարզի քնչական բաժնի դեմ։ Այստեղ ոստիկանները հրաժարվել էին քրեական գործ հարուցել ոստիկանության Սպիտակի բաժնում տեղի ունեցած ծեցի դեպքի վերաբերյալ։ Այստեղ ենթադրաբար երկու քաղաքացու նկատմամբ բռնություն էր իրականացվել։ Դատարանն այսօր այս գործով հրապարակել է իր վճիռը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Թերևս առաջին անգամ իրավապաշտպան կազմակերպության բողոքն ընդդեմ ոստիկանության դատականացանի կողմից համարվեց հիմնավոր, ավելի կոնկրետ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի դիմումն ընդդեմ ոստիկանության Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց։ Դատավոր Նարինե Հովակիմյանը բավարարելով դիմումը որոշում կայացրեց վերացնել ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության Լոռու մարզի քնչական բաժնի որոշումը։
Լոռու մարզի քնչական վարժնի քնչկարապետյանի կողմից 13/01/2010 թվականին կայացած որոշումը Վլադիմիր Տոնոյանի կողմից մամլական հաստատանալու դեպքի արդյունքի իրականտապում իրականացնելու մասին վերացնելու պահանջով բավարարել եւ որոշումը վերացնել։
Փաստորեն, եթե Լոռու մարզի քնչական բաժինը 10-օրյա ժամկետում չբողոքարկի որոշումը, ոստիկանության Սպիտակի բաժնի աշխատակիցների գործողությունների արդիվ հարուցվելու է քրեական գործ։ Ոստիկաններն անցած սեպտեմբերին գողության մեղադրանքով ձերբակալել էին Վլադիմիր Տոնոյանին ու Արմեն Մելքոնյանին։ Ձերբակալելուց հետո նրանց Սպիտակից տեղափոխել էին Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղից էլ քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական դիտորդություն իրականացնող խմբի անդամներ, իրավապաշտպաներ Արթուր Սաքունցին ու Միքայել Արամյանին նրանք պատմել էին, որ ոստիկանության Սպիտակի բաժնում ցուցմունքներ կորզելու նպատակով իրենց ծեցելու խոշտանգել են։ Միջդեռ ոստիկանության քնչական բաժնի քնիչ Էդվարդ Կարապետյանն այս դեպքի արդիվ որոշում էր կայացրել քրեական հետապնդում չիրականացնել, այսինքն քաղաքացիների բողոքներն իրենց ծեցած ոստիկանների նկատմամբ քննության չառնել ու հետևաբար քրեական գործ չհարուցել։ Քնիչ Էդվարդ Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ ինքը համաձայն չէ դատարանի հետ։
Այն որոշումը միանշանակ ճիշտ է։
Ինչի՞ դենց արեց։
Լսում է դատավորին հարցրեցի։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը դատարանի նման գործելակերպը համարում է եզակի։
Երևի թե եզակի դեպքերից մեկն էր, որ այնքան բավարար էին, որ հնարավոր չէր այլ որոշում կայացնել։
Ստացվում է, որ դատարանի որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո քրեական գործ կհարուցվի։
Բավարար հիմքեր կային, որպեսզի Տոնոյանի մարմնական վնասվածքների հիմքի վրա հարուցվեր քրեական գործ։
Հարկ է նշել, որ ծեցի վերաբերյալ իրավապաշտպաններին բողոքած քաղաքացիներից Վլադիմիր Տոնոյանը քնիչ Էդվարդ Կարապետյանին բացատրություն էր տվել, թե ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում է, որ իրեն ոստիկանությունում ծեցել են։ Քնիչ Կարապետյանը նաև այս բացատրությունից ելնելով էլ որոշել էր քրեական հետապնդում չիրականացնել։ Ազատություն ռադիոկանին Կարապետյանն իր տարակուսանքն էր հայտնում։
Ինձ նույն հարցը տարունակ հետո, որ նախաքննության 4 ամսվա ընթացքում տարբեր մարմիններում, տարբեր արձանագրությունում այլ բան հաստարել է, փաստորեն պարոն Սաքունցին հայտարարել է, որ իրեն ծեցել են։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը գտնում է, որ անկախ նրանից, թե ինչ բացատրություններ են տվել ոստիկանների կողմից ծեցի ենթարկվածները, ոստիկանությունը պարտավոր էր քննել, այնքանի որ քաղաքացիների տված բացատրություններն իրարամերժ էին ու արդ էր համակողմանի ուսումնասիրություն կատարել, պարզելու թե մարմնական վնասվածքները որտեղից են առաջացել։
Ընդ որում, մի դեպքում նշել ոչ հերքում եք ոչ հաստատում, իր ասացա, մի դեպքում, որ տեղ է ունեցել 5-6 օր առաջ միջով բռնվելը, մի դեպքում, որ ընկել է գողություն կատարելու ժամանակ, մի դեպքում, որ եղել է մեքենայի մոտ այն ժամանակ, այսինքն տարբեր փաստաթղթերով կամ դատաբժշկական փորձակնության մեջ, բացատրությունների մեջ, հարցակնությունների ընթացքում, այսինքն այնքան տարբերությունները, որը մեզին կատալիս եզահանգելու, որ հնարավորինս չափով մարդը փորձել է խուսանավել, հա, եւ ամենայն հավանականությամբ ազատ չի եղել իր կարծիքին ասելու համար։
Ոստիկանության նման գործելակերպը իրավապաշտպանը համարում է սովորական, երբ ցուցմունքները կորզվում են ուժի ու վախի ճնշման ներքո։
Դասական օրինակը Այլանդակներում, դասական օրինակ չի իրավական պետության։ Իրավական պետության ժամանակ առնվազն լուրջ քննություն կկատարվի եւ պատասխանատվության կենթարկվեն մարդիկ։
Նաեհ Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ավագ դպրոցի փորձը այժմ Հանրապետության 48 կրթական հաստատություններում է կիրառվում։ Երկու տարի անց ծրագրվում է, որ դրանց թիվը 150-ի կհասցվի։ Այսօր ազգային ժողովում լսումներ են անցկացվել ավագ դպրոցի դրական ու բացասական կողմերը քննարկելու ու ուսումնասիրելու համար։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկա եղել այդ քննարկումներին։
Ավագ դպրոցները որպես հանրակրթության երրորդ օղակ անվճար են, սակայն պարտադիր չեն բոլորի համար։ Ավագ դպրոցի վկայական ունենալը պարտադիր է միայն բուհ ընդունվել ցանկացողների համար։ Այս համակարգի ներդրման գործընթացը, որ սկսվել է 2 տարի առաջ, դեռ շարունակվում է։ Աշխարհագրական դիրքով, շենքային պայմաններով եւ մի շարք այլ չափանիշներով ընտրված դպրոցների ցանկը ներկայացնում է քաղաքապետարանը կամ մարզպետարանը, հաստատում է կառավարությունը, այնուհետ այդ դպրոցներում սկսում են գործել միայն ավարտական դասարանները, տարբեր մասնագիտական հոսքերով, ասենք բնագիտական, հումանիտար կամ տնտեսագիտական։ Նպատակը կրթության որակը բարձրացնելն ու կրկնուսույցների ինստիտուտին հրաժեշտ տալն է, պնդում են ոլորտի պատասխանատուները։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյան.
Հետադարձ ճանապարհ այստեղ չկա։ Մենք այլ ընտրանք էլ չունենք։ Մենք ունենք մի խնդիր. Այս ճանապարհին խուսափել խնդիրներից, լուծել արդեն արկա խնդիրները, շտկել իրավիճակ։
Չնայած արդեն 2 տարի է համակարգը գործում է, սակայն բազմաթիվ հարցեր եւ խնդիրներ կան, որոնց մասին բարձրաձայնվեց նաեւ այսօր ազգային ժողովում կազմակերպած լսումների ժամանակ։ Հիմնական հուզող հարցերից է, թե ինչպես է իրականացվելու աշակերտների եւ ուսուցիչների վերաբաշխումը։ Հանրային խորհրդի գիտության կրթության ենթահանձնաժողովի նախագահ Կարինե Թումանյանն ասում է, մեծ ստրես է ծնողների եւ աշակերտների համար դպրոցից դպրոց տեղափոխվելը, նույնն է նաեւ ուսուցչական կազմի համար։
Երեխային փաստորեն այդ իրավունքը չենք տվել ընտրություն անել իր դպրոցը, իր ուսուցիչներին, եւ պարտադրել այս ծայրամասից գնալ այն ծայրամաս, այն էլ եթե հաշվի առնենք 14 տարեկան երեխային, որը դեռևս չի կայացել, եւ ընտրություն անել, ասել, որ նա արդեն արել է ընտրություն, որը շնչեր հոսքերի վերաբերալ, ես գտնում եմ սխալ։
Արմեն Աշոտյանն ասում է, գուցե խնդիրներ կան, սակայն դրանք չափազանցված են։
Խնդիրները կարող են այնտեղ լինել, բայց խնդիրները չափազանցված են։ Իհարկե, կենցաղային տեսակետից այդքան էլ գուցե հեշտ չէ ծնողների համար տանը բերել, բայց այդ ամենը երեխայի համար է, չէ՞։
Թիվ 109 դպրոցի տնօրեն Սամվել Թադևոսյանը բարձրացրեց ավագ դպրոցներում ուսումնական պլանն ազատ թողնելու հարցը։ Եթե աշակերտն ընտրել է հումանիտար մասնագիտություն, որքանով է ճիշտ նրան ավելորդ ծանրաբեռնել ոչ մասնագիտական առարկաներով։ Կրթության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանն ասում է, այս դեպքում աշակերտը պարտադրված է սովորել իրենց առաջարկած կրթական ծրագրով։
Երբ որ մենք ավագ դպրոցում տալիս ենք հանրակրթական ծրագիր, դա տալիս ենք որպես պարտադիր յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, եւ ստեղ ազատության խաղեր պետք է լինեն։
Կարևոր հարցերից մեկը, որ բարձրացնում են բոլոր ավագ դպրոցների տնօրենները, ֆինանսավորման խնդիրն է։ Ավագ դպրոցների ուսուցիչների աշխատավարձը սահմանված է 20%-ով ավելի, քան հիմնական դպրոցի ուսուցիչներինն է, սակայն պետությունը ֆինանսավորում է միայն մի մասը։
Մեզ այսօր վճարում են ընդհանրապես 10%-ով ավելի, իսկ մեզ պարտադրում են 20% ավել վճարել ուսուցչին։ Որտեղից պետք է ճարենք այդ 10%-ը։
Այդ խնդրը ծագել է օրենքի համաձայն, որ ավագ դպրոցները պետք է լինեն նախարարության ենթակայության։ Բնականաբար դուք դեռ չեք անցել նախարարության ենթակայության։ Ձեր նախկին տերերը չեն ուզում դեզ ավել վճարեն, սպասում են, որ դուք կանցնեք մեր ենթակայության, մենք ավել կվճարենք։ Ամենայն դեպս դա օրենքի խախտում է, ես ուզում եմ ասեմ ձեզ։
Ազգային ժողովի այս լուսումներին թեև բազմաթիվ հարցեր բարձրացվեցին, սակայն խնդիրների կոնկրետ լուծումներ եւ պատասխաններ շատ չէին։ Կրթության եւ գիտության նախարարության ներկայացուցիչների հիմնական դիրքորոշումն այն էր, որ այո, խնդիրներ կան, սակայն ավագ դպրոցների ներդրման գործընթացը անշրջելի է։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը միջամտեց.
Հիմա մենք ամեն անգամ ասում ենք կա խնդրում, բայց մենք հրավիրել ենք այսօր նախարարությանը, որ այդ խնդրումների պատասխան ու լուծումները տա։ Եթե բոլորս էլ արձանագրում ենք, որ կա խնդրում, ունենք խնդրում, տեսնում ենք մեկ տաբանդացում։
Ավագ դպրոցների ներդրման գործընթացը շարունակվում է։ Ապրիլի սկզբին արդեն հայտնի կդառնան այն 40 դպրոցները, որ կգումարվեն արդեն գործողներին։ Թեև կրթության գիտության նախարարությունից ասում են, որ դպրոցները ընտրվում են հատուկ չափորոշիչներով, որպեսզի յուրաքանչյուր համայնքում հանգույց հանդիսանան մի քանի դպրոցների ավարտական դասարանցիների համար, որպեսզի դպրոցի շենքային պայմաններն ու նյութատեխնիկական բազան համապատասխան լինի, սակայն Անահիտ Բաշանն ասում է, գործընթացն իրականացվում է ամենևին էլ ոչ գրված ռազմավարությանը համապատասխան։
Շարունակում է այդ գործընթացը, բայց դա շատ փնթի, մերմ եմ ասում է, փնթի ձևով է գնում, և իրականությունը և ռազմավարությունը իրարից անընդհատ տարամիտվում են։ կարևոր խնդիրը, որ դրել է ռազմավարությունը իր հիմքում, որ կրկնուսույցների ինստիտուտից աստիճանաբար անցնել ավագ դպրոցի տված կրթությանը, ապավինել ծնողը ապավինել, այսօր չի կա իրականացվում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամը, այն վարեց Աստղիկ Բերևյանը։ Մենք ուղիղ եթերում ենք յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Լսեք մեզ և եղեք տեղեկացված։ Այս պահին Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ հրաժեշտ է տալիս, մաղթելով հաճելի երեկո։ Հաջողություն։